Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pisac Uroš Tutulić, autor knjige Prokletstvo Vidovdanskog hrama. Izdavač je Prosveta. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, Meliha, i hvala vam što ste me pozvali u vašu divnu emisiju i žela bih da pozdravim sve slušalce Radio Beograda.
Drugi da, program. I svoje prijatelje koji u ovom momentu ili sede ispred radioaparata ili su na internet mreži i očekuju početak našeg razgovora. To sa svim pouzdano znam da je tako. Ja neću prenositi svoje emocije na samom početku današnje emisije po pročitanoj knjizi, ali ću vas odmah pitati koliko ste dugo radili na ovoj knjizi i zanimljiva je ta knjiga i s problemske strane gledano, a otkrićemo slušalcima zašto.
Pa 3,5 godine, znači bukvalno 15 dana pred izdanje, tj. Pred štampanje, ja sam u trenutku morao da je promenim, da promenim nekoliko rečenica. Sada to je, sad bi neko to rekao, to je banalnost, međutim meni su tih nekoliko rečenica bile izuzetno važne. Sad iskreno, da smogu u ovog trenutka da se setim koje su to 2-3 rečenice, stvarno ne mogu, ali kad bih uzeo, na primjer, knjigu u tog trenutku u ruke, sigurno bih kroz listanje pronašao, ali te 2-3 rečenice su po meni bile ključne, tako da intenzivno pisanje, dakle 15 dana pred objavljivanje, ali 3,5 godine.
Da, jednog marljivog istraživačkog rada. Vi obrađujete karakteristično vreme, početna godina je 1911. Vratit ćemo se u tu godinu na jedno mesto, na jednu izložbu i otkrićemo jednu nagradu i ime dobitnika te nagrade. Ali evo, ovako, meni je za sam uvod u današnji naš razgovor 101. strana nekako najkarakterističnija. A evo zašto. Ovako počinje. Svako umetničko delo ima svoj sopstveni život, odeljeno od autorovog. Neki stvaraoci su vrlo posesivni, pa tek posle njihove smrti delo dobija pravo da živi. Ponekad i sam život umetnika svojom ekscentričnošću zaseni njegovu ličnost i rad. Maketa Vidovdanskog hrama od svog rođenja povremeno odlazi od Ivana, ali mu se i vraća. Hram se privikava na ideju o večnoj samoći u nekoj galeriji ili muzeju. Njih dvojica nisu konkurentni i ne mogu zaseniti jedan drugog. Kao da je u ovim rečenicama u stvari iznet jedan poetski stav u odnosu na umetničko delo i umetnika.
Pa smatram da baš to i što sam rekao, da oni imaju različite životne puteve, znači umetniki i njegovo delo, i ono bukvalno živi svoj život. Posesivnost dolazi od toga što neki umetnici, na primjer, čuvaju svoje umetnička dela. Imamo Kafku koji je za života čuvao svoje umetničko delo i na kraju želeo da ga spali, to jest ostavio amanet da bude spaljeno, međutim njegov prijatelj je, hvala Bogu, bio priseban i sad imamo jednog Jozefa K. koga možemo da proučavamo. Znači imamo takav vid posesivnosti, pa sve do banalnih vidova umetničke posesivnosti, gde imamo i umetnička dela koja su nadživela svoje autore daleko, daleko i postala, da se tako izrazim, poznatija. Naprimjer, Gioconda je, retko ko će znati, nažalost, u takvom vremenima živimo od mlađih ljudi da je to Leonardo da Vinci, ali znaju ko je Gioconda. Znači, veća je ona od ispalo da je ona veća od Leonarda, od svog stvaraoca.
Da, da podsjetimo slušaoce, one koji su čitali knjigu, a ove koji će čitati, da im kažemo da su ta mesta koja se već na samom početku u ovoj knjizi otvaraju i bivaju prepoznatljiva zahvaljujući vašem, ja ću ipak reći, majstorskom umeću da budu upamćena. Jesu svetska izložba u Rimu, umetnik Ivan Meštrović, prva nagrada za fragmente koji će postati deo makete vidovdanski hram i dalja sudbina.
Pa ta svetska izložba, to je bio jedan, ona, kako bismo rekli, jedan događaj koji je trebao u tom trenutku bude planetarnog formata i ispao je takav. To je bila jedna jedan raskošni događaj koji je upriličen da bi se pokazala snaga Italije u tom trenutku. I naravno, Italijani su iskoristili ono i pucali na ono na šta najviše i mogu. To je umetnost, jer oni su jedan od najočuvanijih delova Evrope, što se tiče umetničkih dela. Fantastičnu Firencu, Milano, Veneciju, Rim, Napulj, sve su to gradovi koji su prelepi i prepuni umetničkih dela, i Rimljani, i odnosno Italijani su upravo išli na to, da kažemo, pikirali i uspeli su da prikažu čitavom svetu u tom trenutku svu svoju lepotu. E sada, što oni nisu osvojili prvo mesto, nego je to mesto osvojio Ivan Meštrović, to je već jedna druga stvar, to je stvar jednog talenta i to je već...
Koji je predstavljao Srbiju.
Da, u tom trenutku predstavlja Srbiju, odbija da bude u austrijskom, odnosno mađarskom paviljonu, oni ga ucenjuju na jedan vrlo bestidan i vrlo ružan način, kao što sve imperije i dan danas ucenjuju, mogu i umeju da ucenjuju ugledne i važne ljude, međutim on odbija i zajedno sa mnogim njegovim kolegama, tu su i Srbi, tu su Hrvati, tu su... ima i Slovenaca u toj umetničkoj reprezentaciji, čak ima umetnika iz Bosne i Hercegovine, mada Bosna i Hercegovina još uvek bila onako dosta rudimentarna, iz Crne Gore Petar Poček, njega moramo pomenuti, on je jedan od njihovih značajnijih slikara i sada. Tako da tu se skupila jedna mala, ali ekipa odabrana, kojoj su, ajde da kažem, bili selektor Đorđe Jovanović i još neki naši poznati umetnici, koji je bio i predsednik čitavog tog poduhvata, zajedno sa Stevanom Todorovićem, koji je naš prvi akademski slikar, koji je jedan čovek, kako bi se to reklo najbolje, pa, renesansni čovek. Znači, bavi se i gimnastikom i fizičkom kulturom i slika i zna i da peva. Njega sam pronalazio na najverovatnijim mestima. On je utemeljivač srpskog Sokola. Mislim, jedan fantastičan čovek, jedan fantastičan je kao lik i vrlo je inspirativan. Ali onako je i tvrdokoran s druge strane. Sada, tvrdokoran u tom smislu da on baš nije baš u dosluhu sa tom modernom umetnošću koja je tada bila, to je ono što mi danas zovemo umetničkim pravcem secesija. Dakle, on nije neki ljubitelj secesija, ne voli čak ni ekspresionizam, on je inače realista, pa možemo slobodno da kažemo i romantičar, jer on ubacuje i mitološke. Naprimjer, ima jednu prelepu sliku koju sam video davno, davno, davno u muzeju, Sabor u Prizrenu pred Kosovsku bitku, na primjer, to je čisto jedna romantičarska tema, ali svi su likovi hiperrealizam, znači možete da vidite Srmu na odori patrijarha i tako dalje, tako dalje, tako da takvi ljudi su jednostavno bili u toj reprezentaciji. Oni su želeli da ponove uspeh, jer bila je izložba u Parizu gdje je Đorđe Jovanović dobio nagradu za spomenik kosovskim junacima i na neki način oni su htjeli da naprave reprizu, doduše ne sa Đorđem Jovanovićem, nego s nekim drugim, ali u ovom slučaju u ovoj podeli karata ispalo je da je Ivan Meštrović tu bio glavni junak. Što je opet malo razočaralo te neke pobornike tih starih umetničkih pravaca. I naravno, svi su bili razočarani što u tom trenutku jedan od najvećih srpskih hiperrealista, Paja Jovanović, da bome, nije učestvovao, nego je učestvovao sa Austrijancima, što je bilo veliko razočarenje. Ali s neke strane, Paja Jovanović je Bečlija, žive u tom trenutku u Beču i onda... Sigurno bi bilo malo nezgodno da odbije, jer onda bi vjerojatno izgubio klijentelu. On je jednostavno bio veliki umetnik, ali on dosta bio i pragmatičan. I znao je od čega se živi, za razliku od njegovog zemljaka, ajde da se tako izrazim, Banaćanina Uroša Predića, koji je jednostavno išao svojim srcem i uopšte nije vodio račun o tome od čega se živi, tako dalje, kao i većina slikara.
Da, i kako izgleda srpski paviljon, vi to opisujete. Kažete ovako, nastade neprijatna tišina koja je trajala nekoliko sekundi, a zatim glasna rasprava i ubeđivanje. Na kraju Stevanih svu trojicu pomalo uvređeno pita organizatore. Oprostite gospodo, ali kako vi zamišljate da u 74 kvadrata, kvadratna metra, smestimo postavku koju će sačinjavati 222 umetnička dela, od čega su polovina vajarska ostvarenja? Molim vas, objasnite mi gde će da stanu posetioci ako za svako delo imamo na raspolaganju otprilike 0,33 kvadratna metra. Osjećao se kao da mu sva trojica namjerno vređaju inteligenciju. I šta se posle događa? Ne dolazi ni do kakvih izmena, ostaje se pri toj kvadraturi.
Pa dolazi, Boga mi...
Ali nije eksplicitno nigde rečeno.
Nigde, naravno. Ovo je opis Palate lepih umetnosti, gde su i taj dan danas postoji ta palata u Rimu. Jedna vrlo lepa umetnička galerija. Ona je u tom trenutku trebalo, Srbije je u tom trenutku trebalo da bude smeštena u Palatu lepih umetnosti i nama su dali 74 kvadrata. I onda je jednostavno Stevan Todorović bio vrlo besan i ponižen zbog te kvadrature koja je data. I onda je Ivanu Meštroviću i Bajaloviću, našem arhitektu, dat zadatak da nam naprave taj, da naprave naš paviljon, da nas izvuku iz tog špajza, da bi se tako izrazim, kako se, ja mislim da sam rekao da se Todorović tako nekako otprilike izrazio, da im dat, da nam je dat prostor kao špajz. I oni su isprojektovali jedan skroz neobičan i nov paviljon, jedan paviljon koji je na sebi sadržao dve kule, to je tri kule, ja se izvinjavam, na jedna će biti zasvođena ogromnim kubetom na kome je bila srpska zastava, na ove dve kule koje su isto bile zasvođene kubetom imali ste anđele smrti. Anđele smrti možete vidjeti na Kalimegdanu danas. Slika je, ju je veoma teško naći. Znači sliku našeg paviljona je veoma teško naći. Ja sam je pronašao s igrom slučaja jer sam preturao po internetu tek kasnije. A inače, ja sam je originalnu sliku, opet crno-belu, sam našao u zborniku radova Narodnog muzeja iz 1963. godine. Katarina Ambrozić je pisala o našoj reprezentaciji, tako se ona izrazila, reprezentaciji
u toj
umetnika,
godini.
Da, iz 1911. baš o svetskoj izložbi je pisala i ona je dala detaljan opis i kako je izgledao sam paviljon i kako je on bio raspoređen u prostoru u odnosu na druge paviljone, jer to je bio jedan ogroman prostor. Palata lepih umetnosti imalo ogromno dvorište u kome su bile raspoređene, razbacane, bukvalno različiti paviljoni različitih država, carstava. Imate Kinu, imate Japan, imate nas, sve države koje su u tom trenutku bile slobodne i koje su imale dovoljno novca, a nisu bile, ničije kolonije su se pojavile. Tako da je...
Da, mi ćemo sad predahnuti, ja tako volim da kažem, jer to jeste onaj lepi predah koji nastupi posle govornog dela i posle ću vas pitati o fragmentima koji su u stvari nagrađeni za Vidovdanski hram, kad je maketa završena, gde se danas čuva i da li mi uopšte imamo velika znanja o svemu tome. Bilo je potrebno da vi napišete jednu ovakvu knjigu koja, ja sam više osjećala atmosferu tog vremena čitajući, ili sam sama sebe ubeđivala da je to zaista tako bilo, jer veoma ubedljivo govorite o tom vremenu. Eto, to je neki moj utisak koji sam ja ponela o vašoj knjizi Prokletstvo Vidovdanskog hrama. Naravno, dragoceni su i ti podaci koje dajete, vi ne odstupate od istorijskih, dakle, ličnosti. Možda uvodite neki lik po svom nahođenju, ali o tome ćemo kasnije.
L'andamento di chissà che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel capo di un palmo di mano, e sai, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, io sarei tuo amante e tuo custode. Troppo il tempo lasciato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda, e noi come edera ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro, e noi eterni nel tempo di noi.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Naš gost je Uroš Tutulić, autor knjige Prokletstvo vidovdanskog hrama. Vi i vaš izdavač imali ste već nekoliko predstavljanja, da pomenemo gradove u kojima ste govorili o enigmi Meštrović, Zagonetka Meštrović, a ja evo prevodim, kažem enigma, dobro, to je to. U naslovu je Zagonetka Meštrović, pod naslovu u stvari. Gde ste govorili?
Počeli smo na sajmu knjiga prošle godine, na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji bili su vrlo ljubazni da mi izađu u susret. Iako sam ja banuo otprilike kao nezvani i oni su prihvatili. Onda sam, sljedeće predstavljanje je bio Kruševac. Bio je plan da bude u Narodnom muzeju, međutim to je ispalo kako je ispalo, pa eto, ipak smo se predstavili u kulturni centar, gde se eto pojavilo i mojih školskih drugova i rodbine i prijatelji i tako dalje. I neko ko je naišao, da se tako izrazim. Onda posle toga je na redu došla Kikinda, zatim ponovo Beograd u Domu vojske Srbije. Hteo sam da imam jedno predstavljanje koje bi bilo otvoreno. Znate, malo je drugačije na sajmu knjiga, ljudi su u nekakvoj žurbi, tako da nisam hteo na taj način da opterećujem neke ljude da dođu na sajam, nego sam želeo da dođu na otvaranje, na promociju u Domu vojske. I na kraju, evo sad se planiraju još neki gradovi. Lepo. Sremska Mitrovica, Kragujevac.
Da. Pominjete Kruševac. Reći ćemo zašto je Kruševac važan u slučaju makete vidovdanskog hrama, ali hajde malo da govorimo o tim fragmentima nagrađenim.
Ono što zovemo fragmentima za vidovdanski hram mogu slobodno da kažem da su to u stvari likovi iz naše epike. Dakle, jedan od fragmenata je Miloš Obilić, zatim Kraljević Marko na konju, Srđa Zlopogleđa, čitav niz statua udovica, da li one sede, stoje, različitih su godina, imamo izuzetno stare udovice koje čak mogu da simbolizuju u nekoj slučaju majku Jugovića, gdje sam ja ju pronašao, znači se vidi da je u pitanju majka Jugovića, čak i Veštović tako zove, onda Kosovka devojka isto, reljef koji se zove Rozafa ili zidanje skadra i drugi reljef također izuzetno značajan, Kosovka devojka. To su prave mape uma. Ono što se danas zove mapama uma, to je po meni naročito reljef Rozafa zidanje skadra. Znači kada vidite taj reljef, doduše nikad ga nisam video uživo, opet nažalost može, ima samo fotografija, nije dostupan javnosti, čak mi nije poznato ni gdje se nalazi, mislim da je u Narodnom muzeju, nisam siguran, u Beogradu. Vi možete tačno da pevate pesmu prema tome šta je umetnik tu izvajao, ajde da se tako izrazi. Dok je, na primjer, Kosovka devojka uzeta samo jedana epizoda iz epske pesme koja izgleda potpuno antički. I mi smo taj motiv u Jugoslaviji imali od 1955. godine do 1985. 6. Ja se bavim, inače, i numizmatikom. Taj motiv je bio na novčanici prvo od 5000 dinara jugoslovenskih i kasnije na 50 dinara. Ali samo jedan deo i vrlo sitnim slovima u uglu je pisalo Ivan Meštrović, Kosovka devojka. Tako da su novčanice u to vreme to nosile slike, umetnička dela na sebi, Augustinčić, Meštrović.
Kad je maketa Vidovdanskog hrama započeta, rad na maketi, kad je završena?
Rad je počeo u Parizu.
I kakva je dalja sudbina bila?
Rad je započeo u Parizu, oko 1906. godine, otprilike, kada je urađeni prvi, kad su urađeni ovi prvi reljefi. On je prvo, interesantno, koliko po mojim saznanjima, prvo je počeo reljefe, pa onda sve fragmente redom i tad je počeo da pravi i hram. Hram je završen između 1912. ili 1913. To nikako nisam mogao da pronađem, jer jednostavno to je bilo stalno neko nadograđivanje, dodavanje, a on nije ostavio baš neke, da kažem tako, neke dnevničke zapise. Tad je on je bio dosta mlad čovek, tako da on nije ni uviđao koliko će to značaj imati u njegovom kasnijem životu i radu. Maketa se pojavljuje se prvo u međunarodnom smislu u Veneciji, zatim se pojavljuje u Beogradu, bila je ovdje u jednom od ministarstva, sad ne mogu iskreno da se setim, napisao sam u kom ministarstvu u knjizi, ali sad zaista ne mogu da se setim. Bila je izložena i nije nešto naročito uzbunila javnost, ali neki su primetili tu maketu i rekli su dobro, sad čekat ćemo pa ćemo vidjeti šta će biti sa tim. Kasnije se maketa na Bienalu u Veneciji 1914. godine u oči Sarajevskog atentata sjedinila, da se tako izrazim, sa fragmentima i dobila je tu neku jaku dubinu, jaku poruku, jaku veliku snagu. I u to vrijeme on sprema veliku izložbu u Splitu gdje hoće svojim Splićanima, pošto je on tu iz zaleđa, iz Otavice su blizu Splita, odnosno...
Govorimo o Ivanu Meštroviću.
Ivanu Meštroviću, da. Ivan Meštrović želi svojim Splićanima, gdje je završio inače i kamenorezački zanat, prvo je bio tamo na kamenorezačkom zanatu da bi posle otišao u Beč, da im priredi jednu izložbu, da vidi koliko treba budu ponosni na njega i desi se atentat i onda nastane totalni haos. Oni uspeju da vrate deo fragmenata nazad u Italiju, njegovi prijatelji, mislim iz umetničkog društva Medulić, uspeju da ih vrate i onda se... srpska vlada doseti da bi mogla da iskoristi, pošto je nam je objavljen rat i sve ono što se događa, sve ono što se posle događalo, ne ratna dejstva, da počne seriju izložbi po Evropi, tih fragmenata i makete hrama. I počinje. Francuska, pošto je on bio tu iz Jugoslovenskog odbora, Francuska je bila vrlo, kako da kažem, nepoverljiva prema austrijskim podanicima. U tom trenutku svi iz Meduliće, pa i sam Meštrović je bio austrijski podanik i onda ga oni otprilike preporučuju mu da napusti Francusku i on je sa suprugom napustio Francusku i otišao u Veliku Britaniju i tamo počinje stvarno jedna fantastična serija izložbi. U muzeju princa Alberta i kraljice Viktorije se prvo dešava. On je prvi živi umetnik koji je imao izložbu u tom muzeju. Svi ostali, morali ste prvo da umrete pa da budete izloženi, da imate svoju izložbu u muzeju princa Alberta i Viktorije. Kasnije je, nastavlja se jedna ta serija izložbe, odlazi u Glasgow, Edinburgh, Leeds, ima tu još nekih manjih gradova po Velikoj Britaniji i Britanci su zaista bili potpuno oduševljeni sa time što su videli. Kao da su se poistovećivali, a i ja su se na neki način poistovetili sa tim mitološkim junacima, sa tim ljudima koji su tada davno nekada postojali, davno se na jedan junački način oduprli mnogo moćnijem neprijatelju. I divili su se tome da jedan narod ima tako nešto i da je to nešto sasvim novo, da to ne liči ni na Grčku, da to ne liči ni na Rim, da je to nešto potpuno autentično i egzotično u to vrijeme u Evropi, jer i Evropa tada teži i voli ono što dolazi sa istoka, fascinira je Orijent, a mi smo tu negde, naprej, neki evropski Orijent.
Da, i kako dolazi u mesto koje otkrivamo, evo sad, maketa?
Kako? Mukotrpno, što bi se reklo. Posle Engleske i tog velikog uspeha u Evropi, završava se rat u Versaju, u Versajskoj konferenciji, pozavršna izložba tih fragmenata, neuspeo odlazak u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države. Dakle, oni se vraćaju u Jugoslaviju, čeka se izgradnja, znači vraćaju se u novu otadžbinu i čeka se izgradnja Vidovdanskog hrama.
Hrama, da, ali šta se događa?
Ali Nadežda Petrović je preminula, koja je bila vatreni pobornik Vidovdanskog hrama. Mnogi su isto pomrli, poginuli, došli su neki novi ljudi i rodio se taj fenomen straha da se neko nešto ne vređa zbog toga, da će neko da bude povređen, mislim zbog izgradnje Vidovdanskog hrama, jednostavno čista politička, ne umetnička stvar.
Da, i da li je zaista Meštrović razgovarao sa Pašićem?
Da li je baš ovim tonom kao što sam ja napisao, ne znam, ali znam da je razgovarao sa Pašićem i to se zna, da li zapis tačan nije ostavio. Ali
vi ste i na ovoj stranici veoma ubedljivi. Evo ja ću samo, ako mi dozvolite, iščitati nekoliko komentara koje vi svojom imaginacijom predstavljate takvima na stranicama svoje knjige. Čaršijski duhovi su se uzbunili sa znanjem da su kralj i Pašić odbili Meštrovića. Zakulisno šaputanje pretvorilo se u verbalno kamenovanje. Vidovdanski hram je u isti front svrstao na smrt zavađene srpske i hrvatske šoviniste. Hram je ordinarni kič, megalomanski i preskup projekat, bila je jedna od najblažih kritika. Antipravoslavnu golotinju predstavljaju svi ti kipovi, moralisalo se. A kad se isti ti moralisti nađu u Atini ili u nekom drugom drevnom gradu u zanosu se dive Mironu i njegovom bacaču diska kipovima golog Zevsa ili Aresa. Maketa nema u sebi vizantijsku arhitekturu i samim tim je antipravoslavna, stvorena u dosluhu sa papom da uništi srpski narod i njegovu kulturu, masonsko zlodelo, sračunato na skrnavljenje svetog Kosova šaputalo se. Udovice su previše putene i prikazane kao da ne žale za muževima, već čeznu za muškarcima. Zar je erotska čežnja nešto neprirodno? Te žene žale za svojim junacima, ali i za svojim muškarcima i tako dalje. To su komentari koje vi rekao ubedljivo prenosite i mi dobijamo zaista, imamo utisak, dakle, da ništa nije moglo da se dogodi, a da ne bude predmet različitih komentara.
To je valjda normalno.
Vidovdanski hram nikad nije sagrađen, trebalo je da bude na Gazimestanu, je li tako?
Da.
Ali maketa Vidovdanskog hrama i dan danas postoji i čuva se gde?
U Kruševcu. U Fundusu Narodnog muzeja. I taj put se nastavlja dalje kroz knjigu od Beograda i tog verbalnog kamenovanja, da se tako izrazim, je nastao jedan jauk Vidovdanskog hrama, koji je kao onaj isluženi ratnik koji je toliko učinio za taj narod i da on kad se pojavi među tim narodom, taj narod ga ne razume i ne shvata. I hram kao takav naljuti se na svoj narod i odluči da emigrira. I Dimitrije Mitrinović, po znacima navoda, mu pomogne u tome, to jest Vidovdanskom hramu, i napravio je jednu seriju izložbi za Meštrovića. I u to vreme Vidovdanski hram sa fragmentima odlazi u Sjedinjene Američke Države, to su kraj 20. godina, i tada počinje opet jedna mala serija izložbi, to je serija izložbi koja je trajala godinu i nešto dana. Meštrović je prošao mnogo od gradova Sjedinjenih Država. Hram je bio u Bruklinskom muzeju i posle, znam da se Meštrović vratio iz Bostona, gde je maketa završila, niko ne zna. Maketa se jednostavno, 1927. maketa se ne vraća nazad, ostaje negde. Meštroviće nije traži. Ona ostaje u Americi. Maketa onda iz svih tih daljina, ja sam eto tu htio malo da se poigram, pa da stavim da maketa vidi sve ono što se nama dešava i šta se dešava sa Meštrovićevim delom.
Vi je, ja sam rekla, oljuđujete. Ili tako?
Da, jeste.
Ali u jednom momentu, nemamo dovoljno vremena, hoću još nešto vas pitam, ali u jednom momentu maketa Vidovdanskog hrama odlazi, ne želi više da bude uz svog autora. Ali ne moramo baš sve da otkrijemo. Evo, samo smo dali naznaku i to je vrlo upečatljiv deo u knjizi. Da predahnemo.
A soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry.
God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear, and we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin, I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, please give me.
this is a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, soul cake. Peace, good, this is a soul cake.
'Agnje, nemoli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Uroše, u knjizi Prokletstvo Vidovdanskog hrama vi ste sjajno dočarali nama lik Ivana Meštrovića. Pogotovo su meni bili zanimljivi Meštrovićevi odnosi sa njegovim ženama. Zaista. Ja mislim da je to vrlo važan deo u ovoj knjizi. Ta ravan nije najvažnija, ali ta ravan se veoma, kako da vam kažem, na jedan živ način otvara. Mi kao da smo u tom vremenu i kao da nam je Meštrović savremenik, eto, i dočaravate nam likove tih žena. One nisu obične, vrlo su specifične, pogotovo njegova prva gospođa, prva supruga Ruža, koja je ekscentrika, ali moglo je od nje svašta nešto nastati, mogla je biti takođe umetnik, bila je predisponirana za to, ali ona je pristala da bude njegova supruga i na kraju je ostala gubitnik. Postala je gubitnik.
Jest, na neki način i svojom krivicom, ali tu svoju krivicu mogu samo da kažem da prepišem ljubomori, a ostalo bih ostavio čitaocima da sami prosude. Druga, Marija Banac, ona nije supruga, ona je više jedan način kako odvojiti muškarca, bliska prijateljica prve žene, pomoću koje ona pokušava da odvoji ljubavnicu od supruga. Znači, to je malo na neki način trougao. Treća žena, Ružena Zatkova, je, kako i sam zove, demonska žena, žena demonske snage, po znacima navoda. Mislim, tako je Ruža.
Za ono zove. Doba i suviše moderna.
Pa ne samo to, nego to je ono što bi se danas reklo vamp.
Da.
I fatalna žena u svakom pogledu. Ona zasenjuje umetnike, znači jednog Djagiljeva je bila s njim družbenica i prijatelj. Dakle, ona nije samo Meštrović, pod nacima navoda, njena žrtva. I Ruže stalno ponavlja, ne samo ne demonku, bilo koju samo ne demonku. A na kraju su ispale...
Ruža, Ružena, čak da, i u da, imenu ona da. Prepoznaje nešto što da. Njoj jako smeta.
I užasno, užasno. I sve to, sve tri na kraju, pored sve te ljubavi i strasti i svega ostalog, bivaju ugašene bukvalno od jedne četvrte koja se...
Dubrovkinje.
Da.
Apotekarice?
Poreklom Čehinje, koja je po ocu, koja se eto tu pojavljuje nijotkud, sasvim slučajno, i ona sve gasi, sve te vatre, požare, i ona i Ruža, i sada i Ruža i Olga Meštrović su potrebne jednom svakom umetniku. Potrebna je jedna Ruža da vas raspali, da vas juri, da imate stalnu potrebu za nekim stvaranjem.
I da osjećaj da ste važni.
Da, tako je. I to da vas obožava, da vas obožava voljena osoba, a opet Olga vas isto obožava, ali ona je tu jedan smiraj, jedan jednostavnost, jedan baršun.
Da, mi smo zaista na samom kraju emisije. Samo koliko ste vi, jeste li neki lik izmaštali? Ovde su sve autentične ličnosti. I Nadežda Petrović, i Pašić, i imena dece Meštrovićeve koje dobija sa ženom čije ime zaista bilo to koje ste vi napisali u knjizi. A koji je izmaštan lik?
Oh, teško pitanje. Pa Olga. Bože, Olga, Elza, ja se izvinjam. Elza koja je kao model se pojavljuje u Beču. Ja zaista, epizodisti tipa neku kafani ili tako dalje, ali ja sad stvarno ne mogu da se setim. Jedino, eto, Vidovdanski hram, može da kažemo da je izmaštan skroz lik, jer mu dajem mogućnost da govori.
Da, da govori.
Dajem mu reč u tom trenutku i smatram da bi jedno delo govorilo tako u svoje ime.
Da, hvala vam. Hvala vam. Naš gost je bio Uroš Tutulić, Prokletstvo Vidovdanskog hrama. Njegova je prva knjiga.
Da,
koja posjeduje sve elemente jednog dobrog teksta.
Hvala.
Izdavač je Prosveta. Ovo je prvi deo. Vi nameravate verovatno da nastavite.
Idemo mi dalje. Znači, ovo je sad slučajno ispalo da te piše to deo. Trebalo samo bude rimsko jedan da se čitaoci pitaju šta to znači, ali bit će valjda u sledećem izdanju.
Ja se ne pitam, ja znam da ćete nastaviti sa pisanjem ovakvih dela. Pišite ovakva dela i vi ćete ući u srpsku književnost.
Hvala.
Eto, hvala vam. Naš gost bio je Uroš Tutulić, zapamtite ovo ime, autor knjige Prokletstvo Vidovdanskog hrama, izdavač Prosveta, recimo još jednom. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Igor Ristić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Takes